Kan jy glo, dis alweer tyd vir fokus op die woord. Tyd loop dan elke week. Kan dit nie glo nie. Vrydag kom net, een na die ander. En so ook die einde van ons reis deur die Bybel kom al hoe nader aan sy einde. Want ja, glo dit as jy wil of nie, ons is nou by 1 Johannes. Die sendbrief van Johannes. Hy het 3 sendbriewe geskryf daar. 1 Johannes, 2 Johannes en 3 Johannes. In werklikheid het Johannes 5 boeke geskryf. Die evangelie van Johannes, die boek Openbaring en dan hierdie 3 sendbriewe of dan hierdie 3 boekies as jy so wil. In totaal het hy 5 geskrywe. Die tekst wat ek vir jou kies om te lees hier in 1 Johannes 5 is vers 11, 12 en 13. En dit is die getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het. En die lewe is in sy seun. Hy wat die seun het, het die lewe. Wie die seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die seun van God. So ons reis deur die Bybel bring ons by hierdie sendbrief wat ons opnuut herinner aan die ewige lewe. Geskrywe deur die geliefde apostel en disipel van Jesus Christus by name Johannes. In Johannes se evangelie, toe hy die evangelie soos wat ons nou lees, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, so ek praat van daai evangelie van Johannes. Die doel van daai evangelie van Johannes word tog baie duidelik vir ons gegee in Johannes 20 vers 31, toe Johannes sê, maar hierdie is beskrywe, hy het hierdie evangelie, ek praat nou van die evangelie van Johannes, hy 21 hoofstukke, maar hierdie is geskrywe dat jy kan glo dat Jesus die Christus is, dat hy die Messias is, die Seun van God, en dat jy deur te glo die lewe kan hê in sy naam. So baie duidelik stel hy dit, die doel vir die evangelie van Johannes is om aan ons te toon dat ons kan glo in Jesus, die Messias, die Seun van God, en omdat ons in hom glo, ons die lewe, die ewige lewe kan hê in sy naam. In die geval van hierdie sendbrief van 1 Johannes, is die doel van die sendbrief, vers 13 van 1 Johannes 5, dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat jy kan weet dat jy die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God. Maar hy gesê het in die evangelie, dit is geskrywe of dit het ek geskrywe dat jy kan glo in die Seun van God, in Jesus die Messias en deur te glo die lewe kan hê. Kom hy hier en in sy sendbrief sê hy in vers 13 van hoofstuk 5, dat het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God. So ek praat nou nog met julle, dat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God. So hier het ons die apostel Johannes, 'n ou man in die laat eerste eeu na Christus, en hierdie skrywe is gedoen ongeveer in die jare 85 tot 90 na Christus. En ons moet onthou dat dit is hierdie disipel van Jesus wat aan die voet van die kruis gestaan het, toe Jesus gekruisig was, en wat moes hoor in Johannes 19 vers 25, by die kruis van Jesus het gestaan sy moeder, en sy moeder se suster, Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdalena, so daar was 3 Marias, Maria, die moeder van Jesus, Maria, se suster, die vrou van Klopas en Maria Magdalena. En toe Jesus sy moeder sien en die disipel wat hy lief gehad het vir Johannes by haar staan, toe sê hy vir sy moeder, vrou, daar is u seun. Daarop sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. En van daardie uur af het die disipel, dit is Johannes, haar in sy huis geneem. So tot haar dood het Johannes, die geliefde apostel, Jesus se moeder, in sy huis ingeneem en vir Maria versorg tot haar dood toe. Hierdie Johannes sou in sy lewe nou 5 boeke skryf, die evangelie van Johannes, 1 Johannes, die sendbrief, 2 Johannes sentbrief, 3 Johannes sentbrief en natuurlik die laaste boek in ons Bybel, die boek Openbaring, 5 in totaal. Wat die 3 sentbriewe betref, ons sal elkeen afsonderlik behandel. Die eerste hier vandag, 1 Johannes, dit is 'n brief wat gerig was as omsendbrief om gelees te word by al die gemeentes. Terwyl 2 Johannes is 'n brief wat gerig was aan 'n individu, 'n godvreesende vrou en haar familie. Terwyl 3 Johannes 'n brief was wat gerig was aan 'n godvreesende man en sy gemeente. So die eerste brief openbaar diep goddelike waarhede oor die Christelike lewe. Terwyl die tweede en die derde brief dien om daardie waarhede, daardie goddelike waarhede, te illustreer in die praktiese lewe. Johannes, die skrywer van hierdie 3 briewe, was die laaste lewende ooggetuie van Jesus Christus, die Seun van God. Al die ander ooggetuies het intussen tyd al afgesterwe. En die polsslag van hierdie sendbrief, kyk 'n mens daarna, dan kan jy nie help, maar om te sien dat 1 Johannes, hierdie sendbrief, sien ons die goddelike waarhede wat hy voortdurend beklemtoon is, ten eerste, God is lig, tweedens, God is liefde, en derdens, God is lewe. God is lig, God is liefde, God is lewe. Hoekom? Want in ons donker wêreld, God is die lig. In ons koue wêreld, God is die liefde. En in ons stervende wêreld, God is die lewe. En Johannes toon aan ons, God is lig, dit wil sê hy is rein, hy is heilig, en gelowiges wandel in God se lig en het gemeenskap met die Vader, met sy Seun en met ander gelowiges. Johannes toon ook aan ons, God is liefde. En hierin verstaan ons ook dat gelowiges het die liefde van die Vader in hulle, en hy maak ons soos Christus, soos wat ons sien in Johannes hoofstuk 3, hier so in 1 Johannes 3 vers 1 en 2, kyk wat 'n groot liefde die Vader in ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word, om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. Geliefdes, nou is ons kinders van God. So hier vind ons dat ons as kinders van God die liefde van God in ons harte. Behalwe dat hy aan ons toon dat God is lig en God is liefde, toon hy ook aan ons God is lewe, want as gelowiges is ons ook besitters van die ewige lewe, soos wat hy sê hier in Johannes hoofstuk 5, 1 Johannes 5 vers 13, dat het ek geskryf aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. So ons ken Christus en ons ken die Vader, en om God te ken is die ewige lewe. Soos hy sê in vers 20, hy die Seun van God het gekom, hy het ons verstand gegee om die waaragtige te ken. Ons is in die waaragtige, sy Seun, Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe. So Johannes en die Seun van God, Jesus Christus, as ons na dit kyk, dan sien ons in hierdie kort sendbrief, hierdie 5 hoofstukkies, nie minder nie as 22 keer, hoor wat ek sê, 22 maal, lees ons van die Seun. Dit het 'n geweldige indruk op Johannes gemaak, dat van sy jong dae af, vandat hy 'n disipel van Jesus geword het, toe hy nog bitter jonk was, nou dat hy 'n ou man is, onthou hy nog steeds, dat al die jare het hy gewandel, daai 3,5 jaar, jare gelede, en ook van daai tyd af, vandat Jesus 'n hemelvaart beleef het en in die hemel gegaan het, in verhouding met Christus, het hy nog steeds gelewe met Christus, die Seun van God. Maar in hierdie brief sien ons ook, sy manier van skrywe is by wyse van kontraste. Ons kan eintlik seker maar sê, dit is 'n boek van kontraste. Want hy sê in Johannes hoofstuk 1 vers 5, dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het aan julle verkondig. God is lig en geen duisternis is in hom nie. Kyk hoe stel hy dit, lig versus duisternis. Dis die kontras. In hoofstuk 2 vers 7 en 8 sien ons, 'n nuwe gebod gee ek aan julle, terwyl daar ook die ou gebod is. Die ou gebod is die woord wat julle van die begin af gehoor het. Tog skryf ek aan julle 'n nuwe gebod, nuwe gebod versus die ou gebod. En dan liefde van die Vader versus die liefde van die wêreld. Moenie die wêreld lief hê. Dit is nou hoofstuk 2 vers 15 en 16. Of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, is die liefde van die Vader nie in hom nie. So ons het die liefde van die Vader teenoor die liefde van die wêreld. Liefde van die wêreld versus die liefde van die Vader. Of soos ons sien in vers 18, kinders is die laaste en soos julle gehoor het kom die antichrist. En dat daar baie antichriste bestaan, so ons het die ware Christus, vers 22, Jesus is die Christus, en ons het die antichrist. Antichrist versus Christus. Kan jy sien die kontras? Of soos ons sien in vers 20-21, waarheid versus leens. Want hy sê, en julle ken die waarheid, en omdat julle dit ken, en omdat daar geen leen uit die waarheid is nie. Waarheid versus die leen. Kan jy dit sien? Hy die heeltyd werk in kontraste. Of soos wat jy sien, kinders van God versus die kinders van die duivel, waar hy in vers 10 sê, want vir hierdie doel het die seun van God verskyn. Nou lees ons, hy sê, vers 10, hierin is die kinders van God en die kinders van die duivel openbaar. Kinders van God versus kinders van die duivel. En dan het ons die ewige lewe versus die ewige dood in vers 14. En waar hy nou sê, van die dood in die lewe, ons weet ons het oorgegaan uit die dood in die lewe, dood, lewe. En dan ook liefde versus haat, soos ons sien in hoofstuk 3 vers 15 en 16, waar hy sê, elkeen wat sy broeder haat is 'n moordenaar, hier het ons die liefde leer ken, so liefde versus haat. Waar hy sê, ons het die liefde leer ken, hy wat sy lewe vir ons afgelê het, ons behoort ook ons lewe vir die broeders af te lê. Liefde versus haat of liefde versus vrees, soos ons sien in hoofstuk 4 vers 18, waar hy sê, daar is geen vrees in die liefde nie. En dan het ons ook 'n valse leer en 'n ware leer, wanneer hy praat van die verleiers, moenie elke gees glo nie, baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. So ons het dan ook die ware leer, maar hier is die ware leer, elke gees wat bely dat Jesus in die vlees gekom het. En dan die om die ewige lewe te hê om dit nie te hê nie, waar hy sê, dis die getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het, hy wat die seun het, het die lewe, wie die seun van God nie het, het nie die lewe nie. So, duidelik kan jy sien, in hierdie 5 hoofstukke van Johannes, hy skrywe in terme van kontraste, lig versus duisternis, nuwe gebod, ou gebod, liefde vir die Vader, liefde vir die wêreld, Christus, antichrist, waarheid, leuns, kinders van God versus kinders van die duivel. By die lees van hierdie sendbrief kan ons baie duidelik sien hoe hy onderskeiding maak. Dit is Johannes se onderskeidende kenmerk. Dit is sy vermoë om beide kante van die konflik in die geesteswêreld vir ons te toon. En dis wat ons nou gesien het, wanneer ons na die kontraste kyk, ons kon dit ook genoem het seker die boek van kontraste. So, wat is die boodskap van die sendbrief vir jou en vir my? Wel, ten eerste kan dit mos baie duidelik gesien word in die eerste 4 verse, wanneer hy vir ons vertel dat Jesus was en is die werklikheid, die realiteit, wat ons van die begin af gehoor het, wat ons oë gesien het, ons aanskou het, ons hande getas het, aangaande die woord van die lewe. En die lewe is geopenbaar, en ons het gesien, en ons getuig, en verkondig aan julle die ewige lewe, wat by die Vader was, en aan ons geopenbaar is. Jesus was, en Jesus is, die werklikheid, die realiteit. En dan, God is lig, so wandel in die lig. Dan sê hy vir ons, almal het gesondig en het ontbreek hulle in die heerlikheid van God, maar hy sê ook, ons moet dit bely, ons sonde, en dit laat staan. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Liefde is essensieel, so deel jou liefde met jou broers en susters. In ander woorde, ons moet die gemeenskap van gelowiges lief hê. Dan, die wêreldsisteem is jou vyand. Dus, skei jou af. Moenie deel word van die wêreldsisteem nie, want dit sal jou wêrelds maak, terwyl ons is anders, want ons is net tydelik op hierdie aarde. En dan verleiers is almal leenaars, maar ek en jy soek die waarheid. dat daar sal altyd verleiers wees, daar's altyd leuns, daar's altyd onwaarhede wat gepropageer word, maar ons is soekers van die waarheid. En dan heresies of dan nou valse leringe verwoes. Maar kom ons bly in die waarheid. Want die waarheid maak jou vry. Die wêreldsisteem haat gelowiges. Wat ons betref, laat ons mekaar lief hê as kinders van die Here. En dan ook, hy is baie duidelik in Johannes 4, Johannes 1 vers hoofstuk 4, toets die geeste. Moenie net alles aanvaar wat jy hoor nie. Hy sê geliefdes glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is. Baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. So ja, daar is valse geeste en mens moet dit toets. Maar hoe doen ons dit? Leef deur die Heilige Gees, leef deur die Gees van die waarheid. So as ek en jy in die waarheid lewe, omdat die Gees in julle is, die Gees van God. Julle is uit God my kinders en het hulle oorwin omdat hy wat in julle is, die Gees van God, groter is as hy wat in die wêreld is. En dan vind ons ook, God het ons lief, so laat ons hom lief hê, die Vader, die Seun en ook die broederskap. En dan Jesus is die Seun van God. Glo dit en leef daar volgens. En dan ook, as ons bid volgens die wil van God, God sal ons verhoor. En dan ook in hoofstuk 5, alle ongeregtigheid lei tot die dood. So kom ons bid vir die broederskap, vir hulle wat gesondig het, en vra die Here om genadig te wees. Ons ken die waarheid. Jesus Christus is die waaragtige, die wat van God gekom het. So wat Johannes doen is, hy kry dit reg om absolutes te definieer. En in geen onduidelike terme, toon en wys ons, as jy hierdie 5 hoofstukke van hierdie sendbrief lees, dan hy stel dit net soos dit is. Die woord, Jesus is die woord van God. Hy praat met ons oor die Vader, die Seun, die Heilige Gees, die bloed, sonde, belydenis, die liefde, die ewige lewe. Absolutus. En Johannes gee 6 kenmerke, of dan nou waarmerke, van 'n ware wedergebore mens in hierdie skrywers van hom. Dit is 'n mens, dit is een wat geregtigheid beoefen. Hoofstuk 2 vers 29. As julle weet dat hy regverdig is, dan weet julle dat elkeen wat die geregtigheid doen, uit hom gebore is. Die tweede kenmerk wat baie duidelik tevoorskyn tree is, dat die ware wedergebore is een wat nie in sonde bly nie. Hoofstuk 3 vers 9, elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. Ander woorde, die goddelike natuur wat in my is, kan geen sonde doen nie. Dit is die vlees, die ou sondige natuur in my wanneer ek sonde doen. Maar die nuwe natuur, sy saad wat in hom bly, het te doen met, en hy sê mos Petrus verduidelik mos, die saad is die lewende woord van God wat tot in alle ewigheid bly. So die woord van God is die saad wat gesaai is. Nou daai saad wat in ons is, die woord van God wat in ons lewe, die goddelike natuur waarvan ons nou deel is, die goddelike natuur kan nie sondig nie. Dit is die sondige natuur wat sondig. Hy sê, want hy is uit God gebore. En dan die wedergeborene is een wat lief het. Soos wat hy mos nou vir ons het baie mooi sê in hoofstuk 4 vers 7 vers 8, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God en elkeen wat lief het is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Hier's die kenmerk van 'n ware wedergebore mens, die liefde van God in daai persoon. En dan die vierde kenmerk wat hy vir ons wys is, dit is iemand wat in Jesus Christus glo. Dis een wat glo. Elkeen wat glo, hoofstuk 5 vers 1, dat Jesus die Christus is, is uit God gebore. So dat die ware wedergebore is die mens wat waarlik waar glo in Jesus Christus. En dan die vyfde kenmerk wat hy vir ons aanstip, is dat die ware wedergebore is een wat die wêreldsisteem oorwin het deur sy geloof. Sien ons in 1 Johannes 5 vers 4, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. En dan is daar nog 'n kenmerk. En dit is dat die ware wedergebore mens is een wat homself bewaar. Hy sluit af met die laaste woorde in vers 21. My kinders, bewaar julle self van die afgode. Daar moet niks groter as God in my lewe wees. Is dit nie eenvoudig nie? Eenvoudig nie. Hoe kan enige mens wat in Christus is dan nou so mislei word? Die waarheid was nog altyd eenvoudig. En Johannes gee vir ons 7 eenvoudige toetse om ons geestelike integriteit mee te meet. Hy praat van die toets van gemeenskap met Jesus Christus, waar hy in hoofstuk 1 vers 6 vir ons sê, as ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en ons doen nie die waarheid nie. Is 'n tweede toets, die toets van die waarheid, vers 8. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. Die waarheid is, ons het allemaal gesondig, maar God het ons vergewe, want ons het met berou bely en sy vergifnis gevra. En dan is daar derdens die toets van geregtigheid. In vers 10, as ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons dan tot 'n leenaar en is sy woord nie in ons nie. So ons moet regverdig genoeg wees om te erken en te bely dat ons het gesondig, maar dat God het ons vergewe. En dan het ons vierdens die toets van gehoorsaamheid, waar hy in hoofstuk 2 vers 4 sê, hy wat sê ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leenaar en is nie in die waarheid nie. Ons is gehoorsaam aan sy woord. Die vyfde toets is die toets van jou gedrag, jou optrede, waar hy sê in vers 6, steeds hoofstuk 2, hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel, soos hy gewandel het. So, hoe tree ons op? En dan in vers 9 het ons die toets van die lig. Hy wat sê dat hy in die lig is, en sy broeder haat is in die duisternis. Ons moet mekaar lief hê as kinders van God. En dan, die sewende toets in hoofstuk 4 vers 20 is baie duidelik en het is ook so, die toets van die liefde. As iemand sê ek het God lief en hy sy broeder haat, is hy 'n leenaar, want wie sy broeder wat hy gesien het nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? So absolutus kan onderskei word deur 'n eenvoudige vraag te vra. Watter waarhede onderskryf, aanvaar en glo alle ware Christene? Wat is daai waarhede waaroor ons nooit ooit 'n kompromie sal aangaan nie? Dit is absolute waarhede wat nie aangetorn kan word, dit kan nie verander word nie, dit is absoluut rotsvas. 1. Die Heilige Skrifte, die Bybel is die woord van God. 2. Die Drie-eenheid, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dan die maagdelike geboorte van Christus. Hy is gebore uit 'n maagd Maria, omdat die Heilige Gees het haar oorskadu en die krag van die Allerhoogste God het oor haar gekom. En daarom is sy swanger bevind met die Seun van God, met die baba, met Christus. Christus se lewe, sy lyding, sy kruisiging, sy dood, sy opstanding en sy hemelvaart is 'n absolute waarheid. Jesus Christus is Here, hy is saligmaker, hy is verlosser, hy is die enigste naam waardeur 'n mens gered kan word. En ja, Jesus Christus kom weer, sy wederkoms is 'n voldonge feit. En dit is ook so, daar is 'n duiwel, daar is 'n hemel en daar is 'n hel. Hierdie is absolutus, ons kan nie daaroor kompromie aangaan nie. Dit is absolute Gods waarhede. So nou is die vraag, maar wat van al die ander waarhede in die Bybel? Alle waarheid is sekerlik waarheid, maar alle waarheid is nie hemel en hel kwessies nie. Jou saligheid hang nie van elke stukkie waarheid af nie. Ons kan verskil oor sekere dinge, ons kan verskil oor die wederkoms, oor wanneer, die hoe, die wat, die waar, oor sekere aspekte kan 'n mens verskil, en jy kan sê, wel, ek glo dat as die Here kom, gaan dit so wees, en daai een gaan so wees, en dan kan ons die Bybel vat en kyk, wat is die realiteite, en mense gaan nou nie hel toe, omdat hulle anders te glo, rondom die wederkoms nie, ons gaan mos nie mekaar hel toe stuur daaroor nie, oor kleinlikhede, as dit kom by kleinlikhede, in die skrifte, en dat ons ons sê, wel, gaan ons 'n hoed dra of gaan ons nie 'n hoed dra nie, dit of dat. Ons gaan ons nie daaroor hare kloof en sê dat dit met jou saligheid te doen nie, maar die godswaarhede, dat die Bybel die woord van God is, God drie enig, die maagdelike geboorte, Christus se lewe, sy kruisiging, sy opstanding, sy hemelvaart, dat hy saligmaker, verlosser is, en dat hy weer terugkom na hierdie wêreld toe, daar is 'n hemel, daar is goeders wat ons nooit 'n kompromie oor sal aangaan nie. Maar wat ander dinge betref, dit is nie 'n hemel en hel kwessie nie. En wat Johannes hier doen is, hy wys vir ons die absolute waarhede. Die waarhede waaroor ons geen kompromie sal aangaan nie, oor die woord van God, die Vader, die Seun, die Heilige Gees, die bloed, die sonde kwessie, die belydenis, die liefde, die ewige lewe wat ons in Christus Jesus het. En dit is die getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy Seun. Hy wat die Seun het, het die lewe. Wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. En dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God. Amen. Mag die Here vir jou seën en jy 'n wonderlike week verder hê. Ek is Raymond Lombard, daar van Full Evangelie Kerk, Lewende Woord Gemeente, De Tyger in Parow, oorkant Tygerberg Hoërskool. Kom kuier vir ons as jy op 'n Sondag beskikbaar is jy meer as welkom. Die Here seën, baie dankie en totsiens.